Misioni I vëzhgimit për hershëm I Selisë së Shenjtë pranë Kombeve të Bashkuara organizoi dje një simpozium për të përkujtuar kryevjetorin e fjalimit Benediktit 16, mbajtur para asamblesë përgjithshme të OKB-s më 18 prillin e vitit kaluar, gjatë shtektimit I apostolik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në takimin që mbajt pranë Pallatit të Qelçit, morën pjesë përfaqësues të botës diplomatike, akademike e kishtare, ish ambasadori e Shteteve të Bashkuara të Amerikës pranë Selisë apostolike Stolike, Mary Ann Glendon mbajti fjalimin kryesor, e ndjekur nga disa personalitete të tjera.
U përkujtua kryesisht çasti kur para plates ku ishin radhitur delegatët e OKB-s, Benedikti 16 orhoqi vëmendjen e të gjithëve mbi dy çështje themelore për jetën e mbar njerëzimit, mbi respektin e patjetërsueshëm të dinjitetit të çdo njeriu, që është pika më e lartë e planit krijues të hyjit, e mbi dëshirën për paqe, drejtësi, bashkëpunim e ndihmë humanitare, parime mbi të cilat u hodhën në themelit e vetë OKB-s.